Jebi ga. Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samo organiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Krasni novi svet akademije. Danes v Unikompleksu začenjamo nov sklop oddaj, ki si je za svojo nalogo zastavil narediti natančnejši pregled zmešnjave, ki sliši tudi na bolj strokovno ime stanje visokošolskega sistema. Zdi se, da smo imeli v zadnjem času vsi veliko povedati o problemih slovenskega izobraževalnega sistema, še posebej na področju visokega šolstva, so se mnogi čutili poklicane, da pristavijo svoj lonček in s pravičniškim gromenjem branijo univerzo, akademsko svobodo, kritično misel in vse, kar naj bi visokošolska sfera predstavljala. Nihče pa se ob tem ni vprašal, s kakšnimi problemi se zares srečujejo slovenske visokošolske institucije. Veliko se je lahko slišalo o finančnih rezih in njihovih vplivih na delovanje fakultet, o tem, kako naj bi padla kvaliteta študija po vpeljavi bolonske reforme in kako so fakultete pod pritiskom, da se prilagodijo zahtevam trga. Obenem pa se je zdelo, da nihče nima zares jasne predstave o tem, kako se to odraža na posamezni fakulteti. Poleg tega smo se imeli ponovno priložnost podučiti o domnevno ne bodi ga treba družboslovnih fakultetah, ki producirajo zgolj nezaposljiv kader in odžirajo davkoplačevalski denar in o domnevno pridnih, produktivnih naravoslovnih fakultetah, ki si služijo vso pozornost in hvalo. Ob vsem tem pa se je komaj kdaj omenilo, da se tudi slednje srečujejo z omejitvami pri izvajanju programov in da niso imune na trenutne destruktivne trende v visokošolski sferi. Braniti visoko šolstvo pomeni torej braniti sfero, ki na podlagi svoje heterogenosti je in ostaja notranje razdvojena. Raznolikost nas torej ne združuje, toda kdo ima vendar čas misliti svet fakultet in njihovih notranjih bojev, če nam grozi stric kapital iz ozadja? Pomembno je delovati vsaj navidezno enotno. O obrobnih problemih, kot so na primer hierarhizacija v akademski sferi, elitizem in 20 let stari programi, se bomo pogovarjali kasneje, bodo vzklikali prej omenjeni univerzitetni borci. Vse gre vendar za univerzo. V najtemnejši uri boja za univerzo smo se zatekli po pomoč k starim očakom, natančneje k Pierreu Bourdieuju. Ta je odločno trdil, da morajo intelektualci ne le znati misliti svet, temveč tudi svet intelektualcev. Opogumljeni smo se odpravili naproti nalogi, da poskusimo narediti ne le podroben pregled posamičnih fakultet, temveč tudi preseči prezir enih do drugih in, če nam bo usoda mila, zbuditi kritični premislek o tem, za kakšno univerzo se pravzaprav borimo in kakšne si želimo. Pod drobnogledom in kritičnim očesom začenjamo z oddajo o umetniških akademijah. Akademije so vedno hvaležna tema, ko je treba pokazati na potrebo po prevetritvi in reformah na področju visokega šolstva. Že desetletja se spopadajo s problemi financiranja, pri čemer sta najbolj v oči bijoča pomankanje sredstev za nakup delovnih materialov in prostorska stiska. Projekt gradnje treh akademij v Mesarski ulici, ki naj bi rešil slednjega in se obljublja že 20 let, je povzročil stanje, v katerem akademije niso niti poskušale vlagati v prostore in opremo, saj se je ob načrtovani selitvi to zdelo nesmiselno. Prostori akademij so tako na meji uporabnosti. Za materiale morajo, na primer na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, študenti plačevati sami, kar znese približno od 100 do 150 evrov na mesec, glasbila na Akademiji za glasbo pa so iztrošena. Obenem se akademije srečujejo še z nenehnimi pritiski, da javnosti pokažejo umetniške dosežke, ki bodo primerljivi na mednarodni ravni in hkrati dovolj priljudni ter očem prijetni, saj se umetnost v slovenskem prostoru še vedno prepogosto dojema kot bodisi dektor, bodisi se je naklonjeno le takrat, ko je instrumentalizirana kot del nacionalnega karakterja. Umetniki sami pri tem seveda potrebujejo zgolj kreativno idejo, ki jih bo ponesla na krilih ustvarjalnosti do neslutenih višin, tudi če jim ob tem zamaka streha akademije ali bodo za nakup platna napraskali zadnje evre. Toda pri tem se ne gre slepiti, da je edini problem akademij zgolj v neurejenem financiranju. Materialni pogoji produkcije, znanja in umetniških praks so seveda pomemben faktor, ki ga je treba vedno znova naslavljati, dokler se ne uredi, vendar ob tem ne gre pozabiti na to, da tudi akademije niso imune za strukturne razmere, ki jih producira sama notranja organiziranost njihovega delovanja. Kako se to odraža v praksi in koliko refleksije je prisotne med njenimi člani, je ključno vprašanje, ki se ga zastavljamo v pričujočem prispevku in ki bo tokrat zaradi obsežnosti problematike razdeljen na dva dela. Prvi sta na tapesti Akademija za glasbo in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. Najbolj ogrožena akademija je zagotovo Akademija za glasbo, ki se 6 let pred častivredno 100-letnico začetka razvoja glasbene akademije na Slovenskem srečuje ne le s težavami, ki pestijo vse akademije, temveč tudi s tem, da ji grozi skoraj da zaprtje. Zakon za uravnoteženje javnih financ je akademijo pahnil v alarmantno stanje, saj je bila že jeseni vprašljiva izvedba predavanj. Univerza je takrat sicer priskočila na pomoč s dodatnimi sredstvi, vendar bo akademija po besedah dekana Andreja Grafenauerja prisiljena od aprila dalje nižati plače profesorjev, ki že tako komaj da dosegajo zakonsko raven. To se odraža tudi v stanju zaposlenih na akademiji, ki je po besedah dekana sledeče.
Mi smo v preteklem letu zmanjšali zaposlene za 8 ljudi, redno zaposlene, in jih seveda nam domestili z pogodbenimi delavci. Mislim, da je to nedopustno, namreč seveda prekerni delavci delajo za 4-krat nižji honorar, kot pa bi ga dobili kot redno zaposleni. To je neka vrsta izkoriščanje. Delo univerzitetnega učitelja se s tem degradira na raven najnižje plačanih del, za kjer je navadno, ki jih navadno izvajajo nekvalificirani delavci. Mislim, da je to nedopustno, ampak trenutni finančni položaj ne omogoča drugačne rešitve. Kar se kakovosti tiče, pa lahko rečem, da seveda te prekerni delavci svoje delo upravljajo dobro, Je pa to, kot sem prej rekel, na nek način nedopustno, ker je dejansko za neko izkoriščanje.
Pomankanje sredstev je prineslo celo ukinitev specialističnega študija, ki so ga po besedah dekana obiskovali tudi študentje iz tujine. Akademija za glasbo je trenutno tudi brez tretje stopnje, torej brez umetniškega doktorata, za uvedbo katerega si prizadevajo že kar nekaj časa. Sama kvaliteta na ostalih dveh stopnjah je po besedah študentke Eve Koprivšek sicer dobra, saj so številni profesori pripravljeni aktivno sodelovati pri razvoju študentovih umetniških potencialov, vseeno pa obstaja prostor za izboljšavo.
Tisti glavni manko recimo predstavljajo predvsem stranski predmeti, nekateri kot recimo solfeggio, harmonija, so zelo kvalitetni, mogoče tudi malo manj, in potem je v bistvu na tej neki splošni izobrazbi, ki bi jo tudi vsak glasbenik in neki širini, ki bi jo nujno mogel dobiti, je mogoče, če se ne angažira tok sam, oziroma če se ne potrudi in pač to znanje in to širino pridobi sam, nekako zmanjka. Ne. Kar se pa tiče rivalstva med, ne vem, profesori, študenti, se mi zdi, da je pa tega glih toliko, kakor ga je bilo, oziroma toliko ali manj ali več, kakor v ostalih strokah, in konc koncev živimo v bistvu neki tak sistemu in družbi, kjer si mora vsak posameznik, ne glede na to, iz katere stroke prihaja, pač izboriti svoj prostor pod soncem.
Študentje sami naj bi imeli znotraj akademije dovolj manevrskega prostora za uresničevanje svojih projektov, vendar je pri tem treba poudariti, da si večina svojo umetniško pot izgrajuje zunaj delovanja akademije. Tako izkušnjo ima tudi nekdanji študent Bonin.
Sem sodeloval recimo preko Glasbene mladine Ljubljanske, sem imel kakšen dogodek, pa v bistvu večinoma sem imel stvari, ki so potekale izven striktno akademskega okrilja, recimo, ne? Tako da bi bilo recimo nekaj res organizirano akademije, jaz se s tem nisem sila ukvarjal, tako da je pa res, če sem dobil možnost, recimo tudi izven okvirov, sem potem tisto zagrabil in tisto delal, tako da zdaj, kakšen bi bil moj odgovor, če ne bi dobil priložnosti izven akademskih okvirov, pa bi si vseeno ga želel in ga ne bi dobil, verjetno bi takrat se več ukvarjal s to situacijo in bil bolj pozoren na to. Ne?
Akademija za glasbo stagnira oziroma nazaduje že od leta 2003 in za povprečjem ostalih članic Univerze v Ljubljani zaostaja že več kot 17%, kljub temu, da ustvarja 90% prehodno študentov in že desetletje večje število diplomantov od števila novo vpisanih študentov. Kako lahko je priti do glasbenega kruha in kakšna je zaposljivost diplomantov, pa je z nami delil dekan Andrej Grafenauer.
Torej na zavodu naših diplomantov, na zavodu za zaposlovanje naših diplomantov ni bilo. Zaposlovali so se lahko v orkestri profesionalnih in pa v glasbenem šolstvu. Tukaj imamo en problem, ki sicer ni samo naš, ampak je, lahko rečem, nekako posledica evropske zakonodaje, namreč pri nas se za glasbenega pedagoga zahteva univerzitetna izobrazba, se pravi magisterski študij, medtem ker v tujini pa ne, pa prvostopenjski študij.
Torej lahko v prihodnje pričakujemo iz tujine več slabih glasbenih pedagogov in manj strokovnjakov, ki bodo šli na specializacijo drugam. O prostorski stiski, iztrošenost glasbil in pomankanje ostalih materialnih sredstev, s katerimi se srečuje akademija, ne velja izgubljati besed, ker o njej čivkajo že ptički na vdrti strehi. Akademija za glasbo se torej resnično srečuje s tako elementarnimi težavami, da je misel o notranjih trenjih nepomembna. Poraja se dvom, ali je to dovolj dober razlog, da ni prostora za poglobljeni premislek, vendar ga za enkrat puščamo ob strani in po glasbenem predahu jemljamo pod drobnogled naslednjo akademijo. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo se od daljnega leta 1945 v majhnih najemniških prostorčkih nekdanjega frančiškanskega samostana sooča s podobnimi problemi, če tudi v manjši meri. Prepreke razvoja stroke pa smo iskali tudi znotraj skoraj da družinskih odnosov AGRFT, ki jih sabo prinese majhno število študentov. To se je pri pogovorih z bivšimi in sedanjimi študenti izkazalo za precej zahtevno nalogo. Mogoče pa je to res Brandy Bunch družina, kjer tovrstna refleksija stanja ni potrebna. Dekan Miran Zupanič o tem pove.
Mi se vsi relativno dobro poznamo, tudi sodelujemo in bi si upal reči, da smo relativno zelo povezani in pri nas gre pravzaprav za tak individualen oziroma malo skupinski študij, tako da en pred drugim se skoraj da ne moremo skriti ne v dobrem, ne v slabem in bi si rekel, jaz se trenutno nekih večjih tenzij ali pa nekih večjih problemov v tem smislu ne zaznavam.
Povedanim se je strinjal tudi študent Žiga Divjak, s katerim smo opravili pogovor, kar pa nas je za trenutek prepričalo o resničnosti obstoja hollywoodskih sedmih nebes. Le kaj bi se zgodilo, če bi vedeli, da se njihova mnenja o bolonski reformi ne skladajo? Dekan nam je zagotovil, da je program po bolonski reformi boljši, saj je sedaj na voljo več ponudbe. Problem je po njegovem nastal le pri prenosu novo domišljenih programov v prakso. Na drugi strani pa zgodba študentov AGRFT ostaja podobna kot na drugih fakultetah.
te bolonske reforme, ki pač na nek način preobremenjuje, v smislu, da delo na akademiji, še posebej, če se ti ukvarjaš z nekom umetniško storijo, pač rabiš tudi neko širino pridobivati v času študija. Oziroma, da velikrat je tako ponujene neke zelo zanimive stvari, ki bi jih z veseljem študiral, pa nimaš časa. In jaz osebno recimo imam ves čas nekak občutek, da zaostajam, spravi, da je ful enih stvari, ki, na katere so mi ponudili in katere bi videl, ampak nisem časa jih do dobro naštudirati, pa pač moramo opravljati neke druge študijske obveznosti, ki se mi pa ne zdijo tukaj ključne za, za nek moj razvoj.
Seveda pa kvantitativno močnejša ponudba ostaja mnogokrat le na papirju, saj se nekateri programi podiplomskega študija zaradi premajhnega števila sprejetih študentov sploh ne izvajajo. Ob momentu kritične miselne distance do aktualnega družinskega programa pa nas je zanimalo, do kakšne mere so njegovi otroci vključeni v sooblikovanje. Študent Žiga ob tem pove, da ta zavisi od angažmaja samih študentov. Tu pa ostaja vprašanje spodbude k temu oziroma možnost kontinuitete glede na kratek časovni razpon pri vzgajanja participativne zavesti. Nekaj predlogov izboljšav akademskega programa nam je podala bivša študentka, igralka Nina Rakovec.
Seveda bi se lahko marsikaj spremenil, ampak to je odvisno tudi od posameznika, kako dojema profesorje. Jaz sem se od svojih dveh ogromno naučila, to sta bila Janežič pa Rifle. Se mi pa zdi, da tudi je, imeli smo neke ideje, da bi bilo lahko mogoče, da bi se menjavali profesori skozi 4 leta, da ne bi bila mentorja vsa 4 leta, ampak mogoče prve 2 leti iste 2, potem bi se pa spremenila, ne, zato da sploh spoznaš, mislim, tudi drug način dela in da nisi tako v bistvu osko usmerjen ves čas. In jaz mislim, da je nujno tudi, da bi se znotraj akademije, da bi se že delalo zunaj, da bi bilo v bistvu to, bi mogla biti praksa za vsakega študenta.
Nadalje smo drezali v problem javne podobe akademije pri izbiri svojih študentskih kandidatov. Zanimalo nas je, kako odgovarjajo na učitek domnevno uveljavljene elitistične selekcije posameznikov na sprejemnih izpitih pri vpisu. V javnosti namreč obstaja prepričanje, da si na akademijo sprejet le, če imaš sorodstvene veze. Zupanič to ostro zavrne.
Posod, kjer gre za veliko selekcijo, recimo mi imamo igri približno 100 kandidatov za 10 mest in je torej selekcija kar zelo huda, da se potem ustvarja vtis, da je bil pač, da so morda bi še kaki drugi kriteriji, kot pač to, kar učitelji oziroma komisije presodijo, da je primerno kot neko vstopno znanje, neka vstopna zmožnost za študij. Ne? Ampak pravim, mislim, to je mogoče res en stereotip, ki ga je pravzaprav mi, ki smo notri, se jaz, ki sem notri že torej precej časa, sploh nekako ne morem razumeti. Ne? Ampak mislim, da je v veliki meri povezan s temi mehanizmi selekcije, ki so pa seveda nujni. Ne?
Kljub vsem poskusom postavljanja ogledala akademiji pa se na koncu še vedno zdi, da vsi razlogi za nesrečo družine AGRFT izvirajo od zunaj. Zunani sovražnik je močan in svojim delovanjem ogroža njihovo preživetje. Ob tem so mnenja, da so bili pri opozarjanju na svoje probleme izjemno angažirani in da so kot državljani storili vse, da bi o tem obvestili tudi pristojne organe. O odzivih na njihove pozive dekan pove.
Na strani političnih odločevalcev razen redkih izjem nismo naleteli praktično na nikakršno naklonjenost, predvsem pa ne na nikakršno pripravljenost, da se problemi, ne zdaj nas kot takih, ampak preprosto problemi, ki se nanašajo na univerzitetno izobraževanje za umetniške poklice, da se torej ti problemi nekako razrešujejo. Moram reči, da je to v resnici izredno malomaren in na nek način nedostojen odnos pravzaprav do umetniškega izobraževanja, ker konec koncev tudi drugi dve akademije, se pravi Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Akademija za glasbo, sta v komaj kaj boljšem ali pa še celo v slabšem položaju, kot smo mi. Ne? In to gre za en odnos, ki si ga pravzaprav človek zelo težko razloži, zakaj je torej slovenska visokošolska politika in konec koncev tudi kulturna politika tako izjemno malomarna do teh umetniških izobraževalnih ustanov.
Čez 14 dni boste lahko prisluhnili drugemu delu dveh oddaj, ki smo jih posvetili problematiki akademij. V svetu podhranjenih akademij smo trenutek refleksije iskali univerzitetni vajenci.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti.
Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi recimo pri profesorjih kasneje. Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.